11. Lõunasöögil jutustatakse linna ja maa uudiseid, kuid Elmarist ei kõnele keegi midagi erilist. Onu rüüpab aegajalt oma kodu õlut ja kuidagi ei tihka endale soovida paremat elujärge. On ju vahel natuke igava võitu, eriti talvel. Aga kui sa vähegi liigud ja oled, siis on sul oma värske praad laual, mida kaugeltki iga linnaisand endale lubada ei või. See juures oled peaaegu ise oma peremees. Noh, paar korda aastas paneb siin mõisnik toime väikese kometi mängu, peetakse jahti või nii, siis on natuke tegemist. Lase külalistele mõni jänese poeg ette ajada ja see on ka kõik. Aga kui juhtub hulgas olema mõni kaugemalt külaline, mõni ohvitser kuskilt suuremast linnast, siis maksab sulle sellegi jänesepoja niivõrd ausasti kinni, et ainult imesta, kuidas on mõnel inimesel nii rohkesti raha iga väikese asja jaoks. Kuid õhtu eel vägisi kaldub jutt Elmari peale, aga siis kaebab noor lipstok peavalu ja heidab varakult voodisse. Tunneb end tõesti aigena, tahab olla üksi oma mõtetega. Igatsust eritab mõtte lendu, kujutleb, et tema teenistuses on mingi võim, mis ta viib linna ühe hetkega. Kui tore on ilmuda aia majja nii ootamata, mis ütleks Selma? Järgmisel hommikul võtab onult püssi, kutsub koerad, läheb metsa. Tahab tublisti küttida, tahab viia külakosti nii hästi sinna, kui ka sellele alati hädatsevale Tsvetkovile. Võib-olla on natuke armulikum see prillitatud isand ja üldse, niisugust meest läheb ikka tarvis. Öösel on sadanud natuke värsket lund, palju väikesi ja suuremaid käppi on jätnud jälgi hämarale metsaalusele. Jahikirlikud koerad kaovad tihnikusse kord lähemalt, kord kaugemalt kostab aukumine. Elmar valib koha Selma õnne peale ja ootab metsaserval. Siit algab võsastikuga kaetud heinamaa, eemal on põllud ning veel kaugemal paistab mustasakilise joonena teine mets, mille lõpul ta kunagi pole käinud. Ja selle kauge metsa kohal läheb tume punane kuma ikka eredamaks, otse kui hakkaks seal kuskil hoogsasti loitma mõni tulikahi. Väike männisal kingul paistab tulipunasel tagaseinal süsi mustana, siis hakkab õhetama sellegi idapoolne serv. Metsast keepab hall loomake, kükitab tagumisil jalul, kuulatab, silmab inimest enda lähedal, tahab põgeneda, kuid on hilja. See esimene saak kannab kütile hoogu, ta sumpab läbi kogu metsa, peatub sihtidel, laseb veel teise ja kolmanda, ning sammub alles videvikul kodupoole, näol ise teadlik muie. Unustab minnes isegi linna rõõmud ja kodused mured, mõtleb vaid see peale, milliste sõnadega võtab teda täna vastu sama onu, kes ikka armastab pilgata teisi jahimehi. Väsinud ja näljased koerad longivad eel, aegajalt vaadates selja taha, eites aplaid pilke jäneste puntrale Elmari õlal. Siis koon üles kuuse ladva poole, natuke haisu ninna ja põldlik turtsak. Pole midagi huvitavat, vana varese raip kohendab magamisaset. Alles metsamaja lähedal tunneb Elmargi väsimust. See päev on igatahes möödas ja polnud mitte kõige pahem, aga kui nad nüüd õhtul peaksid algama seda igavat juttu, siis tõesti ei jõuaks neile vastata. Neid on kolm. Ja nende kolme hulgas on üks nagu nõges, sõsar Anna. Kõige parem, ta sööb ja heidab kohe voodisse nagu eile. Ütleb, pole tänagi päris terve, nii vaja teha iga päev ja siis äkki ära sõita. Kuid see igav jutt algab sealt, kust ei tea kartagi. Onu pole kodus, tuleb Anna, silmitseb jahisaaki ja tähendab otse kui enesele. Ja kaunis kenad loomad, neist saab meile kogu pühade ajaks. Need võtan linna kaasa, vastab vend. Linna kaasa. Ah jaa, ma unustasin, sul on ju nüüd peaaegu Iseseisev majapidamine. Õigus. Vintsvetkovile. Tõesti, naeratab Anna ja vahetab onu naisega palju tähendava pilgu. Aga mina olen kindel, et vaene Svetkov ei saa neid nähagi. Need lähevad sinna, kus see oligi. Ah jaa, sinna vaksali lähedale, sinna, kus elab tulevane proua Lipstock, kus see uhkus tema ise laskis. Ning jäljendades Elmari kõnetooni, oleks võinud lasta rohkemgi, aga ei tahtnud, ei tahtnud, lihtsalt ei tahtnud nii palju tappa vaeseid loomakesi. Tead, Anna, ütleb Elmar tõsiselt, selle asemel, et siin aukuda, võiksid mulle anda natuke süüa. Pole vist raske arvata, et ma olen näljane nagu hunt. Tõesti. Jaa, jaa, segab onunaine jutu vahele. Muidugi ta tahab süüa, vii ruttu lauale, siis on küllalt aega kõnelda. Ma arvasin, ta elab ainult õhust ja armastusest. Õhust ja armastusest, sa vist ei teagi, et niisuguseid pleekinud nalju lubavad endile praegusel ajal ainult mõned saksa soost vanatüdrukud. Aga siiski, kui see ikka nii edasi kestab, siis nii väsinud kui ma ka olen, raudtejaamani jõuan ma ometi kõndida. Eks ole nii lahke, kõnni. Ah, jätke, jätke, lapsed, rahustab onunaine. Istu laua juurde, Elmar. Ma kohe toon sulle lõunat. Kes tohib siis nüüd enne kalleid pühi riielda? Siis tuleb vana pruuli ise koju. Kopsib eeskojas lumiseid jalgu, ähib, tuleb kambrisse. Näpitsedes jää purikaid oma hiigla vurrudest. Kuulatab ukse kõrval, astub siis lähemale ja... Mis siin siis nüüd õieti lahti on? Tead, onu, koputab Elmar nimetis sõrmega. Mina jään siia pühadeks ainult sel tingimusel, kui sa Annale keelad mind närimast. Antku mulle vähemalt pühade ajalgi rahu. No noh, istub metsaülem sinna samasse laua taha. Kas siis läbisaamine tõesti nii vilets on? Jah, onu. Anna teeb läbisaamise viletsaks, on täiesti võimatu elada. Ja kui ta seda taga kiusamist ei jäta ja sinagi tema peale mõjuda ei saa, siis toob esile kõik vanad asjad algusest lõpuni, punetab päevasest käimisest ja õhtusest ärritusest ei söö, vaid aina koputab nimetis sõrmega. Anna vaatleb teda põlviku mõigega, mõtleb omakorda. Mis jaoks küll sündis ilma niisugune poiss? Ta oleks võinud sündida, kuid mitte minu vennana. Metsaülem kuulab vaikselt, toob endale köögist kruusitäie õlut, paneb enda ette lauale, matsutab mokki, tundes meeldiva jooma ja maiku suus, enne kui on rüübanudki. Kuulab lõpuni, liigutab vurrusid, võtab sõõmu ja kõneleb siis sellise rõhuga, et teda peab uskuma. No jaa, ütleb, aga kõige selle juures unustad Elmar, et Anna soovib sulle ainult head. See väike kibedus, mida sinus ehk võibki tekitada tema vahele segamine praegu, on tühine asi sinu tuleviku kõrval. Pea meeles, et sa praegu alles rajad oma elu. Parem natuke meelehärmi nüüd, kui rahulolematus kogu elu aeg. Emand pruuli noogutab peaks kiitvalt. Elmargi on sellega nõus, aga kuidas see tuleb? Et teda algusest saadik peetakse rumalamaks kui Annat. Kuidas see tuleb, et loetakse üsna loomulikuks, kui Anna teda juhib? Ta on õest vanem. Ja oleks täiesti väär arvamine, et ta ise endale alba soovib. Teiseks, kadunud isa nimetas tema hooldajaks onu Mardi, mitte Anna. See kõik on väga õige, armas Elmar. Ainult rumalamaks, kui Anna pole sind veel keegi pidanud, ega pea praegugi, minule ja tädile olete mõlemad ühe võrra targad. Aga ära unusta, et ka mina olin kord noor ja tean, kuidas noortest elus vilumatuist inimestest käib aegajalt üle otse kui iiling, otse kui kõva tuulepuhang, mis neid kisub enesega kaasa. Ja seal ei aita siis tarkusega mõned teisedki voorused, vaid on vaja kindlalt head soovivad kätt, mis juhiks õigele teele. Hea küll, aga missugusesse iilingusse ehk puhangusse arvate siis mind sattunud olevat? Ja kus on see kindel käsi, mis mind sellest päästma peab. Kahjuks silitab metsaülem Vurrusid, ei elama ise linnas, ega või sulle selle küsimuse peale täpselt vastata. Kuid selle põhjal, mis meile on kõnelnud Anna, pean sulle küll soovitama äärmist ettevaatust. Ma tean, mis Anna on kõnelnud, aga kui ma teile nüüd omalt poolt ütlen, et pole midagi selle sarnast, mis siis? Ma ei tahaks uskuda, et Anna valetab. Anna ei tee rohkem ega vähem, kui levitab laimu jutte. Toas tekib vaikus. Metsaülem vaatab nõutult kord õepoja, kord õetütre otsa. Nii elutark ja sõnavõimas, kui on õigete elureeglite andmisel üldse, sama abitu on ta iga üksiku küsimuse lahendamisel. Rüüpab veel ühe sõõmu, kobab ringi oma vanas peas, näeb, et ei suuda võtta kindlat seisukohta kummagi hoolealuse pooltega vastu. Kuigi salaja peab õetütart targemaks ja usaldusväärsemaks kui õepoega, ometi ei julge seda lausa avaldada. Pole otseseid andmeid vanala veerija, mõisniku ja talupoegade vahel. Vana kena mehike tuleb siingi ilmsiks, pelgab sattuda vastuollu nii selle kui teise poolega. Ja need siin polegi enam lapsed, mõni ette vaatamatu sõna võib jätta ülekohtu mulje. Mis arvad sina sellest, pöördub viimaks abikaasa poole. Mis te on mina arvata, kehitab küsita võlgu. Kui asi nii on, nagu Anna kõneleb, siis igatahes peab Elmar selle naisterahva jätma sinna paika ja ära minema. Aga siin samas ju ütleb Elmar, et see ei ole nii. Aga mina ütlen, see on nii, hüüab Anna lõkendaval palgel. Asi on vaid selles, et poiss on õppinud end välja rääkima valetab. Küsige kord ka seda, kuhu ta on pannud selle raha, mis on võtnud viimastel kuudel. Ma pole veel kuulnud, et ükski pansion oleks nii kallis. Mina ise ei ela sugugi viimases urkas, aga olen kulutanud kõigest poole sellest summast. Ütle siis, naeratab Elmar rahulikult, kuhu sa arvad selle raha jäänud olevat? Oled ära raisanud selle naiste rahva peale. Kust sa seda tead? Seda on sulle vahest puhunud mõni joodik viiulimängija. Seda on mulle kõnelnud mitmed, advokaat Langegi tunneb seda perekonda. Nii, aga seda ei või sinu advokaat Lange ometi ütelda, et ta mind tunneb. Noor lipstok võtab hoogu, näitab selgesti, et eratunnid kindlasti on palju kallimad kui õppimine koolis. Teiseks, ta elab võhivõõraste inimeste juures, mitte mõne rikka sõbranna korteris, kus ei pandagi rõhku tasule. Kolmandaks, ta pole püüdnudki elada liiga kokkuhoidlikult, sest seda pole temalt keegi nõudnud. On käinud siin ja seal, teatris ja nii edasi, on ju võimatu alati õppida. Ja tähendab onu. See on nüüd kõik nii, kuidas ta on, aga sellega pead sa nõus olema, Elmar. Et kõrvalt siiski nähakse paremini, kui olles ise selles iilingus. Missuguses iilingus? Kes näeb kõrvalt paremini? Anna on natuke kõrvalt kuulnud üht kui teist ja laiutab nüüd sellega. Tahab näidata, et vaat, kuis tema on valvel venna eest. Selline enese ülistamine on talle juba külge sündinud. Kahju ainult, et ta seda toimetab teiste arvel. Ja ma ütlen viimast korda, ta jätku see tagakiusamine. Muidu pole ime, kui ma kevadel uuesti läbi kukun. Et sa ant läbi kukud, see on sama hea kui kindel, arvab Anna. Aga suurem kahju on, kui lähed hukka nii hästi ihuliselt kui hingeliselt. Selle eest peab sind hoidma. Vend vaatab õele suuril silmil otsa. Kõik, mis võiks vastata, näib ikkagi vähe. See ütlus kõlas nagu piiblisalm, ihuliselt ja hingeliselt, kordab siis põsenukkide tuuksatades. Kes seda ütles? Kas jälle samad saksa vanad anted või see vagatseja lillep? Ise sa seda igatahes välja ei mõelnud. Tead, Elmar, satub Anna ärevusse, kuid mõtleb natukene, pöördub onu poole. Kui onu seda poissi sealt kohe peale pühi ära ei too, siis sunnitakse teda selleks. Seaduses on olemas niisugune punkt, kui alaealine isik on juhtunud, langenud isikute seltskonda, siis võib teda sealt eemaldada vägisi. Ja kui onu seda ei tee, siis pole ta kellegi õige hooldaja. Peale nende raskelt öeldud sõnade uuesti tekib vaikus, siis hakkab köögis ragisema vana seina kell ja kähiseva äälega kägu kukub nii palju kordi, kui heaks arvab. Isemeelne lind on kella osutitega juba ammust aega vastuolus. Alles siis ütleb onu jälle oma mnjaa ning rüüpab kruusist. Nii häbematult mina iialgi ei julgeks onuga kõnelda, sõnab viimaks Elmar ja õele ruttu. Tee enne tõeks, et seal on langenud isikud tõenda. Millega sa tõendad seda? Kui sa nii hästi tunned seadust, siis peaksid sedagi teadma, et on olemas paragraaf ka laimajate jaoks. Ja nüüd, Anna, ütlen ma sulle, veel viimasest viimane kord. Mina ei lähe sealt ära. Ei lähe. Mitte sellepärast, et sinna ehk kuidagi oleksin kinni kasvanud, vaid ma tahan sulle kordki elust näidata, et ma sinu tujude järele ei tantsi. Saad aru? Aga mina ütlen, lähed. Ei, ei lähe. See kõnelus jätab kõigisse raske mulje. Kuid hooldaja ei tee mingisugust otsust, ei sellega järgmisel päeval. Ainult enne õepoja ära sõitu manitseb vana metsa ülem. Ole, ole ettevaatlik, Elmar. Kus suitsu seal tuld? Midagi peab seal ikka korrast ära olema, kui Anna nii kindlasti teab tõendada. Elmar Lipstok sõidab linna tagasi ja ootab põnevusega, mis edasi sünnib. Et tõde oma intriige tema vastu ei jäta, selles on kindel, nii palju tunneb Annat. Kõneleb eelmistest ja pühade aegseist kokkupõrgetest proua Selmale. Ning see kindlus ja ohvrimeelsus aina tihendab kahe noore inimese sõbralikku vahekorda. Kord pistab aiamaija oma terava nina, keegi kunstnik vaatel, kuid ei saa kaugemale kui läveni. Teda palutakse jalamaid lahkuda ja mitte kunagi enam tulla. Kunstnik kahvatab, teeb küsiva liigutuse, avab suugi küsimiseks, aga teda ei lasta kõnelda. Olgu rõõmus, et läbikäimine temaga lõpetatakse niigi lihtsalt, muidu võiks Elmar rohkemgi ütelda ja veel rohkem teha. Selle asemel hakkab nüüd end sagedamini näitama isand Tiikmann, vabanenud ühest ärist, mis talle on toonud rohkem muret ja sekeldusi kui kasu. On uskunud inimeste aususse, kuid on pidanud maksma kallist kooliraha, hoolimata oma vanusest ja elukogemusist. Aga nüüd tahab ellu kutsuda uue, soliidse ettevõtte, tahab endale valida ausameelsed kompanjonid, keda võib usaldada nagu ise end, ainult kevadeni peab veel ootama. Siis vabanevad sealt kuskilt mõningad summakesed ja võib-olla hakkab siis ka isand Lipstok nõusse. Sest, nagu ta teab, vabanevad Elmari käed selleks ajaks ning võib ta siis liikuma panna oma uinuva kapitali. Kõneleb nüüd Elmariga ikka nagu sõber sõbraga, kutsub restorani, tutvustab oma rohke arvuliste tuttavatega, loodab tulevikus palju sellest andekast noormehest. Ning noorele Lipstokile teeb tõsist hea meelt, et võib nüüd istuda vanemate auväärsete ärrade seltsis, et temaga käiakse ümber nagu oma sugusega. Ja kui veel mõni laudkondlane kõnega pöörab otse tema poole, siis on lausa uhke ja õnnelik. Vahel koguni läheb mõnda niisugusesse asutusse üksi, jäljendades vanemaid tegelasi. Kas pole keegi ärradest täna näinud isand Tiikmanni? Mul on temaga tingimata vaja kõnelda. Istub, ootab, õpib elumehe kombeid. Vabaneb üsna jõudsalt sellest üleliigsest häbelikkusest, mida alati tundis enne kolimist praegusesse korterisse. Ainult aeg-ajalt sähvatab peas mõte, kaua lastakse teda talitada nii. Kuid seal samas troost küllab siiski leiab teid. Tulgu, mis iganes tulla võib. Imelikul kombel, aga ei tule midagi, Anna vaikib ja siis kuuleb korraga, et sõsar on ära läinud advokaat Lange juurest, ilma et oleks ütelnudki kuhu nimelt, on võtnud oma Mareti, oma asjad ja läinud. Ma tõesti ei tea, ütleb Reili Lange, mis pärast ta ära läks. Õigus me tülitsesime vahel, aga leppisime kohe jälle ära. Ma ise olin alati esimene, kes end vabandas ja andeks palus. Koolis ta küll istub veel minu kõrval, aga on palju muutunud. Ja mitte üksi minu, vaid kõigi kaasõpilaste vastu. Meie ei tunne teda enam ära. Advokaati ennast pole kodus, aga Preili teab, et papagi seda sammu ei mõista seletada. Mis see peaks tähendama, mõtleb Elmar advokaadi majast lahkudes. Aga ta on nüüd selleks juba küllalt vana ja elutark, et asjaolusid õigesti hinnata, muheleb enese ette, pomiseb. Lillep. Kindlasti pole ses muutuses keegi muu süüdi kui õpetaja Lillep. Milgi põhjusel jahenesid need kuumad puhangud kaugest kihelkonnast, anna kõrk vaim ei kannata seda. Jääb mõistmata vaid see, kuis ei suutnud end pidada ohjes teiste nähes tema see kindel ja kinnine karakter. Igatahes pidi löök olema kaunis valus, sest naljalt ei lase anna end kunagi kõigutada. Võib-olla kosis Lillep kellegi teise, aga näe, see on kui Jumala nuhtlus, et õde nüüd enese elamuste kaudu peab tundma, mis tähendab armastatud inimese kaotus. Nüüd ei nõuta Elmarilt enam, et peab kerge käega käristama need küütked, mis teda seovad proua Selmaga. Ei, saatus on tema poolt. Muidugi õest on kahju, aga enese õnn on tähtsam. Läheb koju, seletab sõbrannale säraval silmil, et nüüd pole enam midagi karta. Karta polnud ennegi suuremat, ainult ei taha neid sekeldusi, neid igavaid sekeldusi, need rikkuvad tuju. Siis äkki tuleb talle meelde õe tähendus kodu teel, aga kui see elust murtud inimene isegi oma teeni ja armukesega läbi käib, mõtleb natuke, leiab, et ikkagi on veel midagi, mis teda ei lase maitsta. Oma õnne täiel määral, võtab Selma käe, palub jutustada oma koja neitsist. Neil nagu jäi kord pooleli niisugune jutt. Imelik, miks tahad korraga, et sulle kõneleksin Vilmast? Mis on sul temaga asja? Ei, Elmar küsis päris juhtumisi. Selma teab ise väga hästi, et tal ei või olla mingisuguseid suhteid koja neitsiga. Noh? Mis võib teinegi sellest tüdrukust palju ütelda? Erilist huvida tema käekäigust kunagi pole tundnud, on vahel kuulanud, mis Vilma ise jutustas, olevat pärit väikesest piirilinnast ja jõukate vanemate laps, aga põgenenud siia, et maitsta vabadust. Vanemad eriti isa olevat teda hoidnud umbes sama karmilt nagu Selmat ennast valvas tema endine mees. See, kes seda teab, olnud tal mõned suuremad või vähemad elamused ja nii edasi. Praegu püüab teda keegi kaupmees, aga pole aimugi, kui kaugel on nende vahekord. Vilma ise igatahes pilkab oma kavaleri, naerab, kuid ehteid ja asjakesi on näha. Teeb Elmar, siis see ongi see öine külaline. Arvatavasti, aga kindlasti ei tea. Mis puutub see minusse, kehitab Selma õlgu, mulle küllalt, kui mul on teenija, kelle oleks võib usaldada majakraami ja kes ei kõnele tühje jutte, rohkem polegi mul õigust nõuda. Aga seda kaupmeest ometi tunned. Kui ta see on, keda arvan siis küll, mis pärast oled sina sellest nii huvitatud? Elmar vaikib. Võitleb ärevusega. Pigistab siis tugevamini oma noore perenaise kätt ja palub ette andeks, kui ta nüüd kordab üht häbematut laimu juttu, mida on kuulnud Vatelilt. Seda ta teeb üksnes selleks, et näidata, kui alatud on inimesed, võib vanduda, et ta ise sellest sõnakestki ei uskunud ega usu praegugi. Ta ei kõnelekski sellest, aga nad ju on nüüd niivõrd sõbrad, et teine teisele võivad usaldada kõik. Rohkem. Arvab Selma, me peame teine teisele usaldama kõik. On esialgu ainult uudishimulik, mis see jälle võiks olla, aga satub taltsutamatusse viha hoogu, kui Elmar on kogeledes öelnud viimase lause, ähvardab rusikatega, lubab purustada selle inimese, hüüab valimatuid sõnu ning vajub diivanile ägates nutukrampides. Sarnasena pole teda noor lipstop veel kunagi näinud, pelgab, et ei mõista midagi peale hakata, teab vaid üht, et on praegu teinud ääretu rumaluse. Viimaks siiski püüab rahustada, paitab noore naise juukseid, ütleb kohmakaid röösti sõnu, on meeleheitel, palub andest ning kinnitab lõpmatuid kordi, et ta sellest ei usu kübetki, et ta seda laimajat vihkab samuti kui Selma. Siis tõstab naine pea ja ütleb kähise väelega. Ei, sa usud teda siiski, ega muidu poleks kõnelnud, tahtsid mind usutleda. Aga Elmar võib kõige püha juures vanduda, ta pole seda iialgi teinud, siis mine, hüütakse lõkendaval palgel ja peksa teda, vigasta, lase maha, aga tee midagi, see on ainus troost, mis mulle võid anda. Ning Elmar on kõigeks valmis. Ainult rahustugu enne, ärgu piinaku ennast ja teda. Ta ei või näha neid pisaraid. Veel kunagi pole teda rumaluste eest karistatud nii raskesti.